Kadirli dinleyiciler, meclisin nöbet taksanına hoş geldiniz. Heptelik yürüyte programımızın çağında bugün biz Birleşmiş Devletler Devlet Sekreteri John Kerry'nin Merkez Azya'dan seferi ve bunun neticesinde Birleşmiş Devletleri Merkez Azya katnaşıklarının geleceği var edip kralışarız. John Kerry görün gidiyen regiona kaysi maksatları göz önünde tutup gitti. Onun seferi ne derecede şovlu oldu? Seferin edil hedir ki fırsat amel açılmanın ne hile ehemmiyeti var? Yine meclisin şu sahanında şu ve beyleki sorulara cevap tapmak için şart. Meclisin şu günkü mihmanları, Birleşmiş Devletler'in Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki özellikli ilçisi hedir Rand Corporation İdaresi'nin yukarı ilmi işgari William Courtney, Human Rights Watch kuramasının Merkez Azya boyunca parlakçısı Steve Swerdlow, Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü hem bazı siyaseti, demokratik özgürlükler ve Birleşmiş Devletler'in dışarı yurtlardaki harbi vazarı adlı kitabın autörü Dr. Alex Cooley. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevirdiğin blogu Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Programını ben Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Koli, Cenab-ı Kerim'in Merkez Azya'dan seferinin ulu ehmiyeti var. Belirleyip geçtik, Birleşmiş Devletler'in devlet sekreterinin Aşgabat'a eden son kısa parayı bundan 23 yıl özel amel aşırılıptı. Birleşmiş Devletler bilen şeyle yukarı dereceli duyuşukları Merkez Azya'nın beyleki yurt vekilleri bilen hem o diyen izgiderli amel aşırılmıyor. Cenab-ı Kerim, hazırki doğru, hayısı maksatları bilen Merkez Azya vardı.
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menim pikirimçe bu saparda gurrunu gidiyen sevit bilen bar olan gatnaşıklara täze can berilmäge inanşyldy. Soňky döwür ABŞ-nyň regiondan çykmak bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitse bolýar. Häzir kitaparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýyndygyna üst çekçek boldum kadyýaryn. Halkara güçlerin Uganistan'dan çekilme ulan ABŞ'nin region, Şolsan'da Merkezi Azya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeğinin mümkündüğü varadaki fikirler orta atıldı. Cenab Kerry'nin saparının esası maksadı ABŞ'nin Uganistan'daki kampanyadan ve strategiyadan hem son sevit bilen katnaşıklarını saklayacaktığını aşkar etmekten varat boldu. ABŞ'nin sevit bağıtında məlum edin kəvr inisiyivaları hem buna güva geçiyarım kadiyyarın. Washington hedir yüpek yolu proyekti diliyanından has köp cemiyetçilik ösüşü üns verip adam kapitalının kamilleşmeğine ipin edip başladı. Buların ahlisi elbette kuvve, emma bu tağallaların ABŞ merkezi az evlen ozal kısiyalı gıdıklanmaz diyen düşünceni özgertmek üçün ne derecede yeterlik bolcaktığını doğrusu bilmeyarın. Yönü menin pikirimçe bu doğru bir uğra edilen adım oldu.
This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Elçi Courtney John Kerry'nin häzirki sapary Birleşmiş Devletler'in özelki döwlet sekretarlarının saparından näme bilen tapawutlandy? Kerry'nin öz saparynyň dowamında eden çykyşlary we regionyň döwlet baş tutanlary bilen geçiren duşuşyklarynda ara alyp maslahatlaşylan temalary gözüňde tutup görüňýärsiňiz.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Yani Dr. Kulley'in hem belläp geçýäli, NATO güýçleri Owgansanyň dol çekilenden soň ABŞ-a Merkez Aziýa sebitine has az üns berer diýen pikirdir garaýşlar bar. Olarlar NATO-nyň Owgansanyna goşunlaryny gerekli serişdeler bilen üpjün etmek üçin Merkez Aziýany hem öz içine alýan demirgazyk koridor diýilýän transport ýoly barada gepleşikler geçirilýärdi. Şol wagtda Merkez Aziýanyň daşyndaky güýçler hem ýeti öz görüşleri hedewar boldy. Russiýanyň ykdysadyýeti pesegaşdy. Hatay'ın iktisadiyeti goşok tepkinlerle olsa da özgörmeğin devam ettiriyor. Neticede Günvatar Merkez Aziya'nın yurtlarıyla katnaşıkları saklap regionun devletler için den ağramırlık mümkünçülüklerini veriyor. Bu den ağramırlığı Abasa'nın Moskva ya da Pekin'le güz uğruna akıp beyazleşik edip düşünmeler.
And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Bruce, edil şu temadan gepleşken odal öz ara gurun ediptik. Sizem bu barada qaraýşlaryňyzy aýdaýsaňyz.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up
1990-cı yıllarda Dövlət Sekretari Sevitə Taparədənlə Amerikanın Birleşen Ştatları region ilə xas köp özara qatnaşıqları üstürmə uğruna hərəkət edibdi. Bu regionun yurtları ilə din ağrı özara xidmətdaşlıq yolu qoymaq ilə çəklənən, eytə, qurrunu gidiyən dövlətlərdə demokratik qımmatlıqları ornaşdırmaq tağırlarlarını hem öz üçün aliyadı. 11 sentyabr hücumlarından son bu qatnaşıqların uğru bir nəmə ütködü. Bundan eylək region ilə xidmətdaşlıq o Afganistan nuqtoy nazarından alınıp barılı. Men pikirimçe häzir sapar bilen Amerikanın Birleşen Ştatları merkezi Aziya qatnaşıqlarına täze tapır başladılar. Elbette bu 1990-cı yıllardaki hizmettaşlık yağlı bolcokluğuna karışıp olmaya. İnniden ve ilak, Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezi Aziya bilen qatnaşıqlarına Afganistan kesitleyici faktör olmaz. Doktor Kuliyev'in hem belleşi yağlı. Hazır ödara umumi bekvitlerin esasında katnaşıklara tədi manı mazmun verilecek bonunya. Sebebi o zorku keskitleyici hasaplanan yağdaylar hazır gün tertibinden doğru ayrılmasa da özünün ehmiyetini açırdı.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele üns vermeli. Steve Ol seni ve vekilçilige diyen quramanı yakından qızıqlandırır. Meselem adam hukukları ve demokratiya nuqtayı nazarından devlet sekretarının häzirki sapary özelliklerden näme bilen tapawutlandy. Bu meselede bu saparın sizde qaldıran täsiri haqqında görmeräsiňiz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlk bilen meniň gepleşigimde çağırýanyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkezi Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerryň tapar ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasy soglaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerryň bu taparyndan uly özgürlüklere garaşyldy. Howa Alex'in ve Bruce'un özara atnaşıklara tədim azmun vermek diyen pikirlerində can var. Emma adam hukuklar var da aydılandı. Bu eyyam uzak vaxtdan veri hiç ili netice vermeyen alınıp gelinyen yumuşak diplomatiyanın dini bir devamı voldi. Cenab Kerry tecrübeli ve güçlü diplomat hükmünde bilinyer. Olcu da çalışırımlı meseleleri boyunca hem iyide çekilmeyen özünün kısında duruyar. Emma Merkezi Aziyadaki adam hukuk bozulmalarının yağdayı gözünde tutulundu, onun bu taparındaki çemilesisi bir nemi talaba layık değerli olup göründü. Ova Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow bilen dostlukda siyasi tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç ýyly bir çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunu gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar Cenap Kerryň bu taparyndan has köp jeňmeçilik çykyşlara garaşdylar. Kerryň Nazarbayew institutunda eden çykyşy hem has umumy, has mulaýym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkik atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the US Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Stable belliklerini elbette devlet departamentinin verecek cevaplarını eşitmek diysen gıdıklı olurdu. Emma Kıynan Saklı devlet departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz ilçi Courtney, siz devlet departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Steve'in aydınları bile ne derecede lalaşıyorsunuz ya da lalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarının Merkezi Aziyadaki yağdaylar eyyem uzak vaqtdan beri çalışırımlı olmağına galyar. Men Kerry'nin häzir kitaplarının neticesinde adam hukukları meselesinde ulu öňe düşdiklerin boljakdygyna garaşylan nugaradaki tamarlary eşitmeýändim. Gaýtan tersine döwlet departamentiniň maglumatyna howpsuzlyk we ykdysadyýat puwdugyna hyzmatdaşlyga has ähmiýet berilýärdigi ma'lum edilipdi. Sovet liderleri bilen hem ikiçak duşluklarda siyasi soruların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerry, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varı da gurrun etti. Yöne belli hep geçtik gün vatar, Merkez Aziyada adam hukuklarının yağdayı boyunca ulu bir öne ödeşlik bolcaktuğunu çaklamayar. Region eyyem köp vaktan ver siyasi aydan durgunluğu turadı.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right, Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aydanlarınızı devam ettirelim geliyor. Eğer de Kerry'nin saparına hukukçuluk ve iktisadiyet meselelerine has köp üns verilen olsa, onunla şu zatlara üns çekmemiz gerek. Sevit'in hukukçuluğunu Rusya öz üstüne aldı. Hıtay'ın iktisadı taydan regionu köp maliye yatırdı. Bu yağdaylarda Amerikanın Birleşen Ştatlarının alıp bilecek galatının bağırdığını çaklamayan, eğer de Washington adım kuklarının yağdayını has bir berk görünüşte gol olsa, o ne mi itirir?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe, as well as the West.
ABŞ'nın ve Avrupa'nın en çeme gıdıklanma bildiriyen yağdayları var. Kadardaki enerji resursları, o vansanın gelen neşe girdicilerinin kaçakçılığı ve ekstremizm.
So Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Mening hem qoşaq taatlarım var. Bu yerde umumi fonda bolup geçen kävr yağdaylar hem göde iller. Birinci yağdayda bu elbette halkara güçlerinin Uganistan'dan çekilmegi. İkinci yağday bu Ukrayna'daki krizis. Günvatarda Rusya'nın Kırım'ı basıp alından son Moskva'nın beyleki devletlerin şol sanda Merkezi Asya yurtlarının hem öz ihtiyarlılığını bozup bilecek diye varadaki aladalanmalar var. Ukrayna krizisinin yeni bir tarafı Merkezi Asya devletlerinde maydanın dörep bilecek diye varadaki huvatır lanmalar. Mening pikirimçe Ukrainadagi krizis köp bawatda Merkezi Aziyanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Koli Sağbolun, hürmetli dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Meclis Saatli heptelik gepleşini dinleyersiniz. Programımızın bu sanında Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry'nin yakında Merkezi Aziyadan safarı ve onun neticeleri hakta gurun ediyoruz. Programının mihmanları Birleşen Ştatların Gürcistan ve Kazakistan'daki öngülcüsü William Courtney, Dübe New York'ta yerleşen Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü Dr. Alex Koli, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca barlakçısı Steve Sivirtlu, Azat Europa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevediyen blogi, Kışlak Ovozi'nin redaktori Bruce Panier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza garaşýar.
Ilç Kortney ara kesmeden uzalqy gurungmyzy siz bilen dowam etdirsem gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen olýady bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen dowuşuklarda gozgalyp gozgalmanlygy soralanda adatça olar bu meseleleriň iki çäk dowuşukda gurung edilenligini aýdyp jogap berýärler. Ilç Kortney siz şeýle iki çäk dowuşuklara inçeme gerek gatnaşan adam hükmünde İki çak duşuk dilinde nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize gürüň beräýsiňiz. Bu duşuklar nähil geçýär?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ýa-da döwlet sekretary meseleni umumy bir ýagdaýda ýa-da taýyk görnüşde gozgaýar. Meselem Sowet döwürleri, Sahyrwyň we beýlekleriň ýagdaýlary şu görnüşde gozgalypdy. Netijede gurrun diýen adamlar soňu bilen azat edildi. Egerde olaryň meselleri açyk gozgalan bolsa, Sowet liderleri kesirlik edip bu çağırışlary duşlarından geçirip bilerdiler. Daşar kömek barada aýdylanyny, gelin bir tarapda Ukrainany we Gürjistany, beýleki tarapda hem Merkezi Aziýany goýup deňeşdirme geçirelim. Günwatar Ukrainanyň we Gürjistanyň demokratik reformalaryny ul mukdarda pul serişdelerini goýberýär. Munyň sebäbi hem bar bolan kynçylyklara garamazdan bu ýurtlarda demokratiýa gymmatlyklary ugrunda tagalla edildi. Emma Merkezi Aziýanyň döwletlerine gedek gelenine onçoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olaryk Sowet Respublikalary üçin bir duýduruş bolmalym kadyýar. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokratiýa ugrunda görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başka yağdaylarda hemayet çayaklı bolýar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eğer böyle olsa neme sebepten Kırgızstan'a ayrıtın üs verilmedi. Bu yurt Sovyet'in beyleki devletlerine kararında demokrat cevabatından has yöndü. Eğer de demokrat yok uğruna tağılla edilse, Amerika'nın Birleşik Devletleriyle kovu atnaşıklar olur diyen olsa, Kırgızstan'a Sovyet'in beyleki devletleriyle deneştirilene has köp üs verilmeli.
Are deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Well, generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment.
Kırgızstan'ın demokrat yurunu görkeden tagarlalar için Gunvatar tarafından onu ayrıtın üns verildi. Ama Kırgızstan'ın öngü güdüşlükler ile birlikte köp iyide aitmalar hem oldu. Bu edil Ukrayna'daki ya da Gürcistan'daki al durnuklu demokrati ötüsü der.
If it wants to get expanded support from the West.
Мен бу жерде Сахаровның ягъдайы белән кавер деңестермәләре китересем әйләр. Түркменстанда ва Өзбекстанда сиясәт сорларының ягъдайы күзгыйны булмагына галлар. Ува оларның мәсьәләләре икчак дусыкларда гозгылды. Безнең бу арада мәгълүматларыбыз бар. Emma yadınıza düştü Prezident Reagan özünün saparlarının birinde hut özü Sakharov'un yanına varıptı. Ol diplomatik dilde disidentler, men sizin bilendirin. Bu menin üçin edil Kremlin ya Gorbachev bilen qatnaşıklarım yali möhümdür, deydi. Bu saparın devamında hemşeyle isaratları edip bolordu diyen qaraysa yıqqın ediyarın.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kurtney adam hukukları ve hopsuzluk baradaki behvitler, Birleşen Statlar ya da Devlet Departamenti, bu ikisinin arasındaki din ağramlılığı nahil uğramalı.
The balance depends on the country. It depends on...
Bu din ağramlılık kurrungu diyen yurda bağlı olur. Abbasan'ın Kazakistan'ın hopsuzluk meseleleri ve avatta, degişlilikte kovu atnaşıkları yolu koyuldu. Ama regionun beylik devletlerindeki rejimler sebepli, kurrungu diyen yurtlarda bu uğur oyuncu yakın atnaşıkları oranlaştırıp olmadı.
Is quite important for people in the region.
Right. I just wanted to bring up one point too, because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. We talk about the developing of democracies.
Elçi Kortney, men merkezi Aziyalar bilen gürleşimde olur köp halatta demokratiyanın nämediginden bilmeýärler. Olur öz rejimlerinin bu düşünce berýän manasyna gulak gabar diýdiler. Men pikirimçe Amerikanyň Birleşik Ştatlary bu sebitin ilatyna hakyky demokratiyanın nämediginini, onun gummatlyklaryny düşündirme uğruna ýeterlik derejede tagalla etmeýär. Men Fergana jülgözündäki adamlar bilen söhbetdeş bolamda, olar maňa: "Demokratiýa bu sebepde öldü, onuň geljegi ýok. Demokratiýa bizde işlemeýär" diýipdiler. Men olara demokratiýanyň nämedigini düşündirjek bolup jan etdim. Men pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa rejimleriniň demokratiýa berýän kesitlemesiniň dogry däliligini we demokratiýanyň iş ýüzünde ilata nähili bäkwitleri berýänligini aýdyňlaşdyrma uğruna işler alyp barmaly. Bolmasa häzir Merkezi Aziýada biziň hökümetlerimiz bizde demokratiýa bar diýe, biz näme üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň demokratiýasyna gulak gabartmaly diýen düşünje bar.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. I would say that
Hopsuzluk ve adam hukuklarının deň agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hopsuzluk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu hopsuzlukdyr. Mysal üçin Täzikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy göz öňünde tutulanda hopsuzluk meselesi hem ortadan aýrylyp berenok. Islam galkynyş partiýasynyň ýapylmagynyň ideýany ençe ýüz adam tutuk edildi. Bu tutuş ýurda täsir edýär. Grazdançylyk ursunyň ýanynyň gaýdyp gelmegine sebäp bolýar. Bu diňe bir mysaldyr. Adam hukuklary gorulmaýan ýurtda hopsuzluk hem üpsün edilen däldir. Men jenap Kerriniň häzir saparyny diňe bir tanqidlaman, onuň dowamında bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçetim elýär. Mysal üçin saparyň dowamında Samarkand deklarasiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýan bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights, they're inextricably linked, and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerriniň saparynyň jemleri barada qıçıq durup geçtik. Yani ol hazırki safarının devamında 72 saatin içinde 5 yurda aylanıp çıktım. Onun bu safardan elde eden kazancı haqtı qıçıq görün beraysanız. Dr. Koli sizden başlayalım.
What did Kerry take away? I think he tried to stake
his claim. Menin pikirimçe Kerry Uganistan'da kampanyadan son ABŞ'nin Sovet'te Rusya'dan ve Xitay'dan tapaltılıkta edip bilecek işleri var adakı mümkünçlükleri dile getirdi. Bunun ABŞ'nin Uganistan'ın çekilmeginden sonki pozisyası var adakı karayışları ne derecede özgördük bilecek digini dine vaat korkudur.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir neçe günün doğamında Merkez Aziya'nın ehli 5 devletine sapar etmeğinin özü hem iyen bir işarettir. Min fikrimçe, bunun öz borçlu, simbolik mantan borlu. Men bunun gelecekli katnaşıklar için kuğu binyat bolonunu çaklayarın.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Мен Керринин сапарынын давамында анык метелелери чөзүп билендигине ынанасым келер. Келинин ылаалыскларын мазмуну барда акы маалыматтарын белли эдилмеги үчүн кээ халатларда вакыт керек болуяр. Биз сиясат тусоолорун азат эдилендиги яалы хабарлары сабырсыздык менен карашарыз. Керри хазыр сапарынын давамында адам укуктарына тиешелүү кээ бир метелелери козгоду. Элбетте бу урда хат көп тагаллар эм эдилип билинерди.
We have to be a little more robust going forward.
Ilchi Courtney.
Three things. One, Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçlerini Owansanyň çekilmegi bilen ABŞ-nyň Sowetde howpsuzlyk wakuumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. Ikinciden Kerry Sowetdäki täsir urunyny ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen uloýun diýil ýani oýnamak meýliniň ýokdugyny mälim etdi. Gaýtan tersine ABŞ Sowetdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliligini ünleýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkez Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelerin ýatyrylmagy üçin gurrungy diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala asyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Ilç Kortney, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Koli, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Sewertlo, Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimizde gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýarys. Programany ýene bir gezek dinlemek we belliklerinizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a geliň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy adly saýpasynda, YouTube-daky Azatlyk Online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azathabar adly saýpamyzda hem dinläp hem de öz garaýşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şunlukda men Muhammed Tahir gepleşige şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.